тафтиши иловагӣ шиканҷа шудани Ҳасан Ёдгуровро, ки як замон иттиҳоми куштаро ба гардан гирифта, вале баъд аз ёфтани қотили ҳақиқӣ озод гардида буд, тасдиқ кардааст. Дар ин бора ман Алишер Зарифӣ гузориш медиҳам. Муфаттишон гуфтанд осори шиканҷа бо истифода аз нерӯи барқ дар узви мардонаи ин сокини шаҳри Турсунзода боқӣ ист. Дар ин қазия се маъмури милиса муттаҳаманд, аммо даст доштани худро дар шиканҷа рад мекунанд. Парвандаи муттаҳамон камаш 3 сол боз таҳқиқу баррасӣ мешавад. Додгоҳи олии Тоҷикистон соли 2019 онро барои тафтиши иловагӣ ба додстонии кул фиристода буд ва пас аз гирифтани посух рӯзи 17 март ба муҳокимаи дигарбораи он шурӯъ кард. Дар курсии айбдори Шералӣ Азизов, Эраж Наимов ва Саъди Давлатмуродзода нишастаанд. Онҳо гумон баранд, ки ҳангоми кор дар Вазорати умури дохилӣ Ҳасан Ёдгуровӣ 35 соларо барои ба дӯш гирифтани гуноҳ шиканҷа кардаанд. Ба иттилои вакилони эътилофи зидди шиканҷа, ки аз ҳуқуқи Ҳасан Ёдгуров дифо мекунанд, тафтиши иловагӣ нишон додааст, ки воқеан дар бадани ӯ изи шиканҷа ҷой дорад. Яке аз вакилон, ки нахост номаш бурда шавад, гуфт, ин ҳолатро ташхиси тиббиву додгоҳӣ низ тасдиқ кард. Ин дар ҳолест, ки баъзе аз пайвандон ва вакилони милисаҳои собиқ иттиҳомро бепоя донистанд. Шӯҳрат Гулмуродзода, вакили мудофеаи Саъди Давлатмуродзода, рӯзи 17 март ба радиои Озодӣ гуфт, далелҳое доранд, ки ба манфиати зерҳимояш аст ва исбот мекунад, ки ӯ дар шиканҷа даст надорад.
Далелҳо вобаста ба бегуноҳ хеле бисёр нишон дода ҳаст, ки ба манфиати ҳамаи зерҳимояи мо аст, ки ва иштирок кардагӣ нест дар ҳамин чизе, ки мегӯянд ҷабрида мегӯяд, ки шиканҷа кард.
Хонаводаи Эраж Наимов, муттаҳами дигар дар шиканҷа, мегӯянд ба гунаҳгор буданаш бовар надоранд ва иддао мекунанд, ки дар асл ҷиноятро дигарон карда Эражро ба ҳабс гирифтанд. Дар мурофиаи рӯзи 17 март пурсишу посухи вакилони мудофиаи гумонбарон бо Ҳасан Ёдгуров сурат гирифт. Ҳасан Ёдгуров гуфт, ба ҷуз аз се корманди пешини милиса, ки ҳоло дар курсии айбдорӣ нишастанд, шахсони дигар низ дар шиканҷаву иқрори маҷбурии ӯ даст доранд, вале номи ҳамаи онҳоро намедонад. Ӯ дар додгоҳ гуфт, вақти боспурсӣ дар баданаш барқ ва дар даҳонаш об мемонданд, ки тоқат кардан мушкил буд. Мурофиаи навбатӣ рӯзи 2 апрел баргузор хоҳад шуд. Шарофат Нарзиқулова, модари Ҳасан Ёдгуров, дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, хоҳони тантанаи адолат ва муҷозоти омилони шиканҷаи писараш аст.
Ман мехоҳам, ки ҳамаи одамое, ки писари мана ток мондагӣ, ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. Бачи мана куштанӣ буданд моҳи апрел соли 18.
Ҳасан Ёдгуров аз моҳи ноябри соли 2017 то нимаи соли 2018 бо иттиҳоми куштори пешхидмати рус Дмитрий Каримов дар боздошт буд. Дар наворе, ки телевизиони Тоҷикистон моҳи декабри соли 2017 пахш кард, Ёдгуров нақл кард, ки чӣ гуна бо истифода аз корд ӯро куштааст. ӯ замоне аз боздошт раҳо гашт, ки қотили асосӣ тасодуфан ошкору дастгир шуда маҳкум ба зиндон шуд. Дар Тоҷикистон шиканҷаи гумонбарон ва ба даст овардани эътирофи маҷбурии муттаҳамон ба як масъалаи доғ табдил шудааст. Мақомон мегӯянд, дар пай танқидҳои зиёд ҷазоро барои бадрафторӣ ва шиканҷа сахттар карданд. Баъзе аз ҳуқуқдонҳо мегӯянд, сахттар кардани ҷазо то як андоза маъмурони интизомиро ба истилоҳ ба худ меорад, аммо мушкилро пурра ҳал намекунад.